Art Café, magazín stanice Vltava.
Dobré odpoledne úterního letního Art Café vám od vltavského mikrofonu přeje Tomáš Pivoda. Léto je obvykle doba, kdy mají lidé na dovolených více času, takže mimo jiné více čtou. Dnešní Art Café se věnuje literatuře, především poezii. A to nejen z pohledu čtenářského, ale také tvůrčího, protože naším hostem bude americký básník, dramatik a lektor tvůrčího psaní James Regan, který už 25 let každý rok jezdí v červnu do Prahy, aby tu vedl kurzy tvůrčího psaní. S Jamesem Reganem si budeme povídat nejen o tom, jak se dá učit psaní poezie, ale také o jeho setkání s Václavem Havlem nebo o jeho aktivitách ve filmovém světě. O tom, že velká porce moderní hudby se neobejde bez textů, se nemusíme dlouhosáhle bavit. Jaké to je, když se sejde současná hudba s poezií, nás bude v první polovině dnešního Art Café pomyslně informovat i hudební dramaturg Pavel Zelinka. Svůj výběr začíná rovnou klasikou. Sbírka Stébla trávy, světoznámý básnický základ civilismu z pera Walta Whitmana, spojila ve studiu zajímavé hudebníky. Na jedné straně německé indie elektroniky Tarwater a Karstena Nikolaje, známějšího jako Alva Noto, na druhé pak rockovou legendu Iggyho Popa. Ten se ujal recitace vybraných básní, které Němci doplňují svojí elektronikou. Iggy jakoby se v této poloze v poslední době našel. Vždyť podobně se prezentoval nedávno i na nové desce New Order. Poslechněte si teď jeho strhující přednes ve skladbě As Adam Early in the Morning, I am he that aches with love.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Ve studiu úterního Art Café doznívá Iggy Pop a jeho píseň, ve které recituje text Walta Whitmana. Já už ve studiu vítám jiného amerického básníka, také scénáristu, dramatika a esejistu Jamesa Regana, autora sbírek In the Talking Hours, Womb Weary, Too Long a Solitude a nebo The Hunger Wall, která vyšla v roce 2005 také česky v překladu Daniely Fürtnerové jako Hladová zeď. Dobrý den, Jamesi, vítejte na Vltavě.
Thank you very much, Thomas.
Moc vám děkuji za pozvání.
A vítám také tlumočnici Barboru Štefanovou, která bude během našeho rozhovoru českým hlasem Jamesa Regana. Ahoj, Báro.
Hezké odpoledne.
Když už jsme začali tím Waltem Whitmanem, nemůžu se nezeptat, jaký vztah máte k tomuto klasikovi volného verše. Je Walt Whitman v Americe pořád tak uctíván, nebo už ho překryli jiní, třeba repeři nebo jiní básníci?
Tak pro většinu amerických básníků Walt Whitman zůstává jedním z největších vlivů i pro 21. století. To platilo i pro 20. století, platí to i dnes. A rozhodně ovlivnil i mou práci, i když já se spíš odkazuji k symbolistické tradici. Ale když se podíváte například na beatniky, na Allena Ginsberga, Allen Ginsberg a většina beatniků byli silně ovlivněni Waltem Whitmanem, tím, jak vlastně pracuje se subjektem básně v romantické tradici. A i Karel Mácha tady vlastně v české tradici vlastně předchází to, co Whitman dělal potom v Americe ve své slavné básni Máj. Máj je stejně důležitý, jako třeba pro nás jsou Stébla trávy pro Američany. Nicméně jeho vliv stále přežívá, protože můžete říct ano 50 způsoby a on vlastně říkal, že Amerika má jazyk, který se musí asimilovat, protože je tam tolik vlivů, tolik imigrantů, kteří přinášejí vlastně své rytmy do toho jazyka. A to samozřejmě má velký vliv na to, jak se píše poezie, jak se cítí jazyk. A to je něco vlastně, co vidíte i v rapu. A harlemští básníci v 20. let 20. století, ti zase byli pod vlivem jazzu a hudby. A rapová poezie vlastně také se napájí z toho mluveného jazyka. Čili to jsou ty společné kořeny a vždycky se vracíme k volnému verši a to je ten přetrvávající vliv Walta Whitmana.
Jak už jsem řekl v úvodu, vyjezdíte do Prahy už 25 let a letos tím máte dokonce výročí, abyste tu každý červen vedl kurz tvůrčího psaní na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pokaždé si přivezete i skupinku amerických studentů, které doplní stejný počet českých studentů. Jak tato dnes už tradice před těmi 25 lety vůbec vznikla?
Vlastně to začalo v mých disidentských letech. Já jsem přijel vlastně ještě jako student, dostal jsem grant, studoval jsem v Mnichově a při té příležitosti jsem se vrátil k rodině na Slovensko a i do Československa. A samozřejmě jsem viděl ten režim tady a já jsem začal psát básně, které se k tomu vztahovaly, k tomu odporu proti tomu komunistickému režimu. A vlastně z té doby si pamatuje také Václava Havla. A Václav Havel potom dostal čestný doktorát na univerzitě, kde jsem působil. On mi tehdy potřásl rukou a řekl, my jsme kolegové. Dokonce si mě pozval, aby mi potřásl rukou. A právě Václav Havel mě pozval a řekl, že chce, aby všichni, kteří jsou původem Československa, se vrátili a něco své zemi přinesli. Ne peníze, ale to, co můžou dát. Já jsem tehdy učil na Univerzitě Jižní Kalifornie a on mě pozval, abych vyučoval na Karlově univerzitě. A s pomocí profesora Martina Hilského a také rektora Palouše, který byl tehdy rektorem a díky Havlově pozvání jsem vlastně začal učit tento kurz na Karlově univerzitě.
A ten kurz tedy už probíhá 25 let. Pro ty, kdo se nikdy takového kurzu nezúčastnili, mohl byste říct, jak vlastně probíhá takové učení se psát poezii a čím se ten kurz, který probíhá v Praze, liší od podobných kurzů, které jsou ve Spojených státech?
Já bych na to vždycky odpověděl tak, že citlivost určitou nemůžete naučit. Nemůžete naučit poezii, ale můžete se naučit řemeslu, můžete svoji citlivost pěstovat. A například tím, že čtete další básníky americké i české a já ty studenty učím vlastně řemeslu. Somerset Maugham jednou řekl, že možná, že průměrný básník je ten, který nejlépe zvládá řemeslo, ale génius se nebojí se o něco pokusit a neuspět. A já říkám svým studentům, zkuste neuspět. Zkuste propadnout, riskujte. Riskujte v tom, jaké si vybíráte téma. Praha je tak inspirující místo. A já samozřejmě dávám svým studentům inspirativní básně. Učíme se, díváme se na to, jakým způsobem se tam například používají metafory v těch básních, nebo jak básník pracuje se subjektem. A díváme se na to, jak nejenom na veršování, ale hlavně na to, jakým způsobem můžou být verše autentické. A ty čeští studenti jsou stejně dobří jako ti američtí samozřejmě, když mají jiné cítění. Já sem přivážím tedy nejenom americké studenty, ale studenty z celého světa, kam je s tím načtení a Praha je pro ně vždycky stejně inspirativní jako pro mě.
Takže čtete vlastně cizí nebo už nějaké ustavené básníky, na jejich základě vy jim ukazujete, jak by měla báseň vypadat a jakým způsobem, když oni sami začnou psát, jakým způsobem vy hodnotíte tyto jejich vlastně nové básně, které nikdo ještě nikdy nečetl? Co jim k tomu říkáte?
My vlastně pracujeme v tvůrčích dílnách, kdy já vlastně přijdu na konci a také oni to čtou svým kolegům. A já spíš vlastně dělám takový komentář k těm technickým záležitostem, případně jim čtu Wallace Stevense nebo další americké básníky, když dělají třeba něco podobného, nebo jako inspiraci, protože oni před sebou vidí nějaký příklad a ten jim pomůže se zlepšovat. A často vidím vlastně odezvy těchto básní. Také samozřejmě upozorňuji studenty na klišé, aby se jich mohli zbavit. A co se týče obrazů v poezii, když používáte konkrétní obrazy v poezii, tak je součástí vašeho řemesla neříkat čtenáři, co má cítit, ale ten pocit evokovat. A to je něco, co musí umět i dramatik, i scénárista, i spisovatel, aby pocit vyvolával a ne ho popisoval. Čili to jsou takové věci, které já učím.
Možná je to hloupá otázka, ale dá se říct, jak se dá se třeba poznat špatná báseň hned na první přečtení?
Ano, protože samozřejmě klišé je hlavní nepřítel básníka a klišé poznáte hned. Někdo vlastně třeba veršuje jenom pro verš a vlastně opětuje ten smysl tomu rýmu, spíše než aby ta báseň si našla svůj vlastní tvar a vlastní autenticitu. Takže někdy vlastně já třeba jednu báseň reviduji, přepisuji 50krát, někdy mi to trvá třeba měsíc nebo rok, než najdu vnitřní autenticitu, vnitřní pravdu té básně, její vlastní pravdu. A některé básně napíšete rychle, třeba za týden nebo za okamžik, a jiné chtějí čas. A to je potřeba se naučit chápat, co ta báseň chce. A čili to já také těm studentům říkám, kde vlastně slyším to kliše. Jak říkal Oscar Wilde, že ráno dopoledne napíšu čárku a odpoledne ji zase škrtnu. Některé básně chtějí čas, to učím své studenty.
Pro české studenty jde určitě o neobvyklou příležitost poznat nejenom americký způsob výuky poezie, ale taky konfrontovat se s názory svých vrstevníků, kteří vyrostli a prošli vzdělávacím systémem za oceánem. Dochází na vašich hodinách nějaké takové konfrontaci, nebo jak vůbec probíhá interakce mezi českými a americkými studenty?
Ty interakce jsou naprosto magické, to je to vlastně báječné spojení. Nikdy tam není vlastně problém, spíš ten problém je, že ty Češi se zpočátku stydí, bojí se promluvit. A já se vlastně je neustále, možná je to takové tradice českého školství, že profesor mluví a studenti poslouchají a najednou oni si uvědomí, že já se jich ptám, já chci po nich, aby mě něco přinášeli, aby mluvili. My vlastně se setkáváme nejenom během těch přednášek nebo během těch dílen, ale i chodíme spolu na večeře, setkáme se společensky, někteří studenti už si vzali, jsou tam i páry, které se vzali, někteří čeští studenti se odstěhovali do Ameriky. Havel kdysi mě uváděl jako velvyslance poezie a to si myslím, že básník má dělat, má lidi spojovat, ne rozdělovat, a umění a poezie je ten nejlepší způsob, jak lidi spojovat.
My teď přerušíme na chvilku povídání hudbou, ale ještě předtím bych vás poprosil, protože tu máte svoji knížku Hunger Wall, jestli byste mohl přečíst jednu svoji báseň, kterou nejdřív můžete uvést, pak si ji poslechneme česky ve verzi od Báry a pak byste nám ji přečetl anglicky.
This is a poem that is a title poem of the book The Hunger Wall by Bill Bazet.
Tak já vám přečtu báseň, která se jmenuje Hladová zeď, je podle ní napsaná, nazvaná ta kniha. Já jsem ji vlastně napsal, nebo impulzem byly nepokoje v Los Angeles, které probíhaly v raných 90. letech a já jsem potom vlastně přijel do Prahy a já jsem se byl upozorněn na hladovou zeď, kterou jsem viděl z okna kavárny, upozornila mě na to číšnice a báseň se tady jmenuje Hladová zeď. The swans dip their beaks into the falls for sanctuary. The trees close in for shade. We gaze through willows to the opposite hill. A single light from a room growing thick with sadness. Solemn smoke now cooked the evening meal. We were just about to treat our hunger well when, out of sunlight, undeclared, a shaded mass of stone began to stretch its neck along the slope. It would scan the water for a quarter hour. Before the foliage rubbed its throat, some internal hunger now assuaged for only moments. Then again, the impulse thumbed like whalebone on a drum. The poplars began to rustle. A hawk, spiraling like an aspen deep in chatter, betrayed its nest to block the sun. The dam below rose up to bolder water as if to show how easily wars are won. They feed the hunger wall, the waitress points, the fingers in her skirt rubbing coins. Her hands are shoring up to feed the past. I don't want the poor to endure me, she said, King Charles said to those he paid, as he watched their faces building borders, hunger for a wall, as she faced the smoldering Vltava River, watching hunger well. A nyní tedy Hladová zeď v překladu Miroslava Holuba. Když jsme došli až k mostu u Karlovy, našli jsme řeku, kde v slunce západu labutě smáčili zobáky do vodopádů, v níž hledali azyl. Stromy se schýlily pod stíny. Hleděli jsme skrze vrby na protější břeh. Osamělé světlo z pokoje pomalu houslo smutkem. Důstojný dým teď vařil jídlo na večer. Právě jsme chtěli utěšit svou studnu hladu, když náhle ze slunečního svitu, bez ohlášení, zastíněná masa kamenů začala natahovat svůj krk po svahu. Čtvrt hodiny se rozhlížela po vodě, dokud se jí listí nezačalo otírat o hrdlo. Nějaký vnitřní hlad, nyní utišený, jen na pár chvil, pak zas ten impuls zaduněl jako rána rybí kostí na buben. Topoly se rozšuměly. Jestřáb spirálou jako osika, hluboce otřesená, zradil své hnízdo, aby zastínil slunce. Přehrada pod ním se zvedla a kameny zadržela vodu, snad aby ukázala, jak snadno se války vyhrávají. Krmí hladovou zeď, ukazuje číšnice, a prsty v zástěře žmoulá mince. Její ruka se vynoří, aby nakrmila minulost. Nechci, aby mě chudí jen snášeli, říká, že král Karel pravil těm, kterým platil a pozoroval jejich tváře, když stavěli hradby, hladový pozdech, a ona zatím, s tváří k doutnající Vltavě, pozoruje stoupající hladinu.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Angeles je svět ztracených andělů, kteří hledají a potřebují druhé. Mapu této fantazie kreslí dva andělé, Anahita a Torino. Tento text Hildegardy z Bingen, německé středověké křesťanské mystičky, lékařky, hudební skladatelky, ale i básnířky, byl spouštěcím mechanismem pro elektronickou hudebnici s íránskými kořeny Soho Rezaniat. My jsme si teď hráli otvírák z čerstvého soundtracku věnovanému Torinu, ve kterém stěžejní verše přednáší básník Ned Marcus. A ještě jedna informace k Soho od Pavla Zelinky. Ta je totiž v letošním roce jednou ze tří umělkyň podpořených uměleckou sítí Shape, vedenou pražským Meat Factory. A my se teď v úterním Art Café vrátíme znovu zpět do studia k Jamesi Reganovi, básníkovi, scénáristovi a dramaturgovi, se kterým si povídáme. Jsme si povídali teď o jeho kurzu tvůrčího psaní. Já bych teď pomalu přešel k vám samotným, samotnému Jamesi. Vy jste vydal 9 sbírek poezie, vaše poezie byla přeložena do 15 jazyků a četl jste také pro spoustu různých zajímavých lidí, například pro 7 hlav státu, ale vaše takové mezinárodní turné čtecí začalo v roce 1985, kdy jste se Seamusem Heaneym, Bobem Dylanem a Robertem Blyem četl tehdy v Moskvě v 85. roce Michailu Gorbačovovi. Jak k tomuhle došlo a proč jste tam vlastně jel?
Well, we were Yevtushenko. Evgeny
Yevtushenko, ruský básník, tehdy vlastně byl na turné ve Spojených státech a byl jedním z mála, kterým vlastně tehdejší režim dovolil vyjet. A vlastně vrcholila studená válka, ale zároveň už přišel k moci Gorbačov, který nás Jevtušenkem do Moskvy pozvali. Ministerstvo zahraničí americké nás varovalo, abychom tam nejezdili, nicméně varovali nás, že nás budou cenzurovat, že nás budou sledovat, že nás něčeho obviní a tak dále. Ale nebyla to pravda. My jsme četli 10 000 lidem na velkém stadionu. Jmenovalo se to tehdy první mezinárodní festival poezie. Od té doby se nic podobného nestalo. Psal o nás i Washington Post, ale ten večer, kdy my jsme četli 10 000 Rusům, tak to vlastně byl úplný začátek Gorbačovovy glasnosti. To my jsme tehdy nevěděli. A tím jsem se dostal vlastně na mezinárodní scénu, což bylo obrovské štěstí. Dalšího roku jsem byl pozván do Sofie, do Bulharska, kde jsem tehdy četl svoje básně v Paláci kultury 6 000 publiku, včetně jejich prezidenta. Na to jsem četl v OSN a také dvakrát v americké Carnegie Hall. A moje poezie vlastně vždycky nějak překračuje hranice, což je pro mě důležité, protože já jsem od dětství cítil, že nejsem úplně jenom místní, že vždycky jsem nějak trošku ze světa. Bylo to tím, že mé rodiče přišli z Československa a ta hudba, to, co se sebou přinesly, knihy, jazyk. To vlastně pro mě byla cesta, kterou pokračuji dodnes. Já jsem byl požádán, abych byl členem poroty ceny Václava Havla za rušení klidu. Ano, máte pravdu, já jsem četl 7 hlavám států, 32 velvyslancům a vlastně na všech světadílech. Mé hry uváděli v Moskvě, také v Pekingu, dvakrát v Paříži i v Aténách a doufám, že k tomu dojde i v Praze. Čili má poezie i má dramata oslovují publikum a to je moje práce. Jak někdy říkám, že úkolem básníka je, aby pohnul myšlením krále.
Na to jsem se chtěl právě zeptat, tady na tu větu, pro kterou jste známý, že poezie by měla hýbat myslí králů. Jakým způsobem se ale dá ta poezie, obzvlášť v dnešní době, propojovat právě s politikou? Vy sám ve vašich básních vycházíte hodně z osobních témat, z vlastní rodiny, cestování. Není to trošku naivní představa myslet si, že dnes poezie by mohla změnit svět?
In my mind there is nothing impossible and that's certainly one of them of course.
Já vždycky říkám, že nic není nemožné. V 60. a 70. letech, když jsem měl trošku delší vlasy, tak jsme přece změnili svět historii. Zasloužili jsme se o konec vietnamské války. Brojili jsme za proti porušování lidských práv. Postavili jsme se Nixonovi, komunistům, bojovali jsme za ženská práva, za ekologii. A já se také vlastně pamatuji, jak jsem sem pašoval ve falešném dnu kufru 10 newsweeků a časopisu Time, když jsem cestoval do Bratislavy ještě za minulého režimu, a brali jsme to jako své poslání. Vždycky pro mě ta součást té úlohy byla i politická. Od mládí jezdil jsem do Československa i po roce 1968 a když jsem se stal známějším, tak o to víc jsem to cítil jako poslání. A dnes vlastně to, co se děje v mé vlastní zemi, tak je velmi důležité pozvednout hlas proti demagogii, proti těm, kteří rozpoutávají strach, proti těm lžím, které nám vnucují. Je to velice důležité, aby jsme vždycky volali naše vůdce k odpovědnosti, a to je i v tom je role básníka.
Už jste zmínil, že vaši rodiče přijeli do Ameriky jako emigranti, takže museli projít takovým tím standardním imigračním procesem v přistěhovalecké stanici na ostrově Ellis Island. Vzhledem k vaší lásce k České republice a k Evropě, cítíte se sám, obzvlášť v dnešní době v Americe, trošku jako imigrant? Nebo jakým způsobem se cítíte jako básník v dnešní Americe?
Nevíte, já jsem, angličtina je vlastně až můj druhý jazyk. Mým rodným jazykem je východňárština, slovenština, protože mý rodiče se narodili v Humenném. A já jsem se vždycky cítil vlastně takovým dvojdomým, ale jsem hlavně občanem světa. Jsem Američan a Čechoslovák, protože já jsem měl příbuzné nejenom na Slovensku, ale i v Čechách. A s tím jsem vyrůstal. A nikdy jsem se necítil odcizen. A vždycky o tom vlastně hovořili i mé básně. Ty moje básně vždycky byly o mých kořenech, o těch československých vlivech, o tomhle dědictví. A byly to zároveň i politické básně. Já jsem se nikdy necítil jako imigrant. Moji rodiče vlastně nás dali všechny na školy, všechny sourozence. Já například mám akademický titul pro mé rodiče, maminku a tatínka. Tohle bylo důležité a to vlastně udělali pro mne i všechny mé sourozence.
Objevují se ve vašich hodinách tvůrčího psaní taky politické motivy? Nebo o čem dnešní mladí lidé, adepti básnictví, chtějí psát?
No, řekl bych to asi takto. Je to vždycky na nich, protože já nikomu nic nenutím, ale vždycky vlastně sděluji lidem svoji zkušenost. I to třeba, že moje básně byly zakázány v jednu dobu tady. Vždycky vyprávím svým studentům, jaké to bylo za komunistického režimu, že byli lidé, kteří vlastně, například Václav Havel, který byl perzekvován, byl ve vězení. Také mluvím o té historii, například o procesu se Slánským a tak dále. Já například vždycky říkám lidem, že když jedete do Krakova na výlet, můžete si to užít v pátek a v sobotu, ale v neděli půjdete do Osvětimi. A vlastně potom ty básně, které z této zkušenosti vzešly, ty básně nakonec byly velice dobré, měly úspěch a vyšly i v Americe. Básník nebo ti studenti si vždycky musí uvědomovat, kde žijí, co se třeba v Praze stalo. Vyprávím jim o tom, co se stalo v roce 1968, kdy například v Praze jste se probudili, byly tady tanky, ale někde na vesnici to člověk vůbec nevěděl. A tohle všechno znáte buď z vlastní zkušenosti nebo z knih. Je to důležité si to uvědomovat.
Zmínili jsme Šimuše Heaneyho, Allena Ginsberga nebo Boba Dylana, se kterými jste se setkal nebo jste s nimi četl. Máte na některého z nich nějakou speciální vzpomínku nebo vzpomínáte na některého z těchto lidí nejraději?
Jak už jsem říkal, tak jsem měl velké štěstí, že jsem mohl číst po boku Seamus Heaneyho a s Bobem Dylanem. Moje žena tehdy byla těhotná, nemohla přijet, takže jsme vlastně spolu vedle sebe seděli v autobuse, velice dobře jsme se seznámili. A Jevtušenko byl také můj drahý přítel, se kterým jsem se setkal 30krát po celém světě. A s Ginsbergem jsem četl 3krát, s Seamusem Heaneym jsem se setkal mnohokrát. Také s Joyce Carol Oatesovou jsem se seznámila. Já to považuji za velký dar a privilegium, protože já jsem vždycky byl ten mladší a mohl jsem se od těchto starších kolegů učit. To bylo pro mě velké štěstí a to se snažím také předat svým studentům. Mohl bych zmínit mnoho dalších jmen, ale zmiňuji ty, po jejich boku jsem měl to štěstí číst a blíže se s nimi seznámit.
My se teď zase na chvilku budeme věnovat hudbě. Poezie neproniká do písniček avantgardní hudebnice, která si říká celista pouze ve studiu. Skladatelka a hráčka na cello, která zůstává v anonymitě, básněmi ozvlášňuje i své koncertní vystoupení. A my si pustíme ukázku z čerstvé druhé řadovky zvané Transfigurations. V singlu Confessions Američance vypomáhá zpěvačka Ricarda Parasol.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
V úterním Art Café si povídám s Jamesem Reaganem, nejen o jeho čtení poezie, ale také o kurzu tvůrčího psaní, který vede už 25 let na Pražské filozofické fakultě. Vy jste, Jamesy, nejenom básník, ale také dramatik. Napsal jste divadelní hry Landlord nebo Komedia. No a občas také spolupracujete na filmových scénářích, buď jako scénárista, anebo taky jako takzvaný script doktor. V čem spočívá tahle ta druhá jmenovaná práce?
Já bych tedy nejdřív řekl ještě něco k tomu, že když jsem říkal, že je důležité pohnout myslí králů, tak to nemusíte dělat jenom básní, ale i v jiném médiu, kde oslovíte ještě více diváků, vlastně i poezie, kterou vyprávíte obrazy. Takže to velice souvisí s i velcí básníci jako Yeats, Auden psali pro film a Shakespeare, velký básník, vlastně píše drama. Takže vlastně poezie je velmi blízko k dramatu i k filmu, ke scénáři. A moje vlastně první práce ve filmu byla práce na filmu Kmotr. Byl jsem tam sice asistentem, nepsal jsem scénář, ale díky tomu vlastně jsem se dostal jako scénárista k dalším filmům. A například pro film Lovec jelenů jsem napsal tu scénu té svatby, ale napsal jsem také například scénář o, to je v současnosti už scénář pro televizní seriál o irském povstání v roce 1916, ale pracoval jsem i na filmu, na slovenském filmu Dom Zuzany Liové. Také jsem vlastně, také mezi mé studenty na Slovensku patřil Mirko Škop, který letos hrál a tam už jsem vlastně pracoval jako, jak vy říkáte, script doctor, což je vlastně jakýsi dramaturg, který vlastně pracuje na scénáři, který napsal někdo jiný, na dialogu, scénách. Já jsem ale vlastně v této roli pracoval i s Viktorem Taušem, spolupracoval jsem na filmu Klauni. Také mě přizvali k spolupracovat na filmu Lordana Zafranoviče, čili to vlastně nejsou jenom studenti, které učím dramaturgii, ale spolupracoval jsem na hraných filmech, které vznikly. V češtině se tomu říká dramaturg, v Americe se tomu říká doktor, který léčí scénář, tak se tomu asi... Vlastně vy léčíte ten scénář, vychytáváte ty mouchy. Já jsem vlastně pracoval i na filmu, který se točil v Praze, který byl původně napsán pro George Clooneyho. Měl to být koprodukční film s Amerikou a Británií. Ale to už byl vlastně můj tedy původní scénář. A napsal jsem také vlastně scénář k filmu Volkera Schlendorfa pro film Homo Faber. V tom filmu hraje Sam Shepard a Julie Delpyová. A film je vždycky hlavně o spolupráci. A já pro film vždycky pracuji velice rád, protože vím, že má velké publikum.
Já vím, že vy také moc rád jezdíte do Karlových Varů. Těch 25 let, co jezdíte do Prahy, tak myslím, že jste i po každé se byl podívat v Karlových Varech. O vás samotných vznikl před 3 lety filmový dokument, který se jmenuje Flowers and Roots, že květiny a kořeny, které vysílá například Slovenská televize. Vy žijete v Los Angeles, pohybujete se tedy kolem tady toho vrcholového filmu, už jste zmínil film jako Kmotr, Lovec jelenů a podobně. Zahrál jste si také sám někdy v nějakém hollywoodském trháku?
Yes, I have been, but you know, I should talk about Dom a little in the sense that I was.
Ale já bych se ještě vrátil asi možná k tomu dokumentárnímu filmu, který jste zmiňoval, Květiny a kořeny. Byl to vlastně česko-slovenský film. Myslím, že ho vysílala i Česká televize, kde jsem ho tedy viděl. A víte, že ten film už získal 19 festivalových cen? Takže pro ty tvůrce je to velice úspěšný film. Podílela se na něm například Mirka Načinová jako scenáristka. Nicméně vystupoval jsem v řadě filmů, na kterých jsem pracoval jako scenárista, ale možná jako jednu svou roli bych zmínil roli ve filmu Orsona Wellese. A myslím si, že v souvislosti s tím bych mohl ještě zmínit poučku, že máte být laskavý k lidem cestou nahoru, protože nevíte, koho potkáte ve své kariéře cestou dolů. Tady vlastně mě jeden známý, kterého jsem obsadil ve své první hře, mě pak pozval, zavolal mi, jestli si nechci zahrát ve filmu. A já jsem dorazil na plac, řekl jsem ano, a najednou tam vidím Orsona Wellese. Já jsem měl hrát takovou roličku reportéra, novináře, měl jsem dokonce i dialog, nicméně v tom finálním střihu mě vystřihli ten dialog. A nicméně bylo pro mě ctí vystupovat ve filmu Orsona Wellese. Na to jsem velice pyšný dodnes. Rád to dávám do svého CV.
Ano, tento film se skutečně uváděl letos v Karlových Varech, dokonce myslím 3x a diváci ho můžou ještě vidět, myslím, na Netflixu. My už bohužel nemáme moc času, takže bych vás se jenom zeptal, vy letos slavíte 25. výročí vašich kurzů tvůrčího psaní, jaké máte další plány? Nastane nějaká změna nebo vzhůru do dalších 25 let?
No.
Vzhůru do příštích 25 let. Také plánuji knihy 10. a 11. a doufám, že se dočkám i inscenace mé hry v Praze a zároveň pracuji na 2 filmech, takže si myslím, že příští nejméně 3 roky budou velmi nabité prací, nejenom učením a psáním, ale to učení je pro mě velmi důležité. Já žiji svou poezí a zároveň ale žiji ve třídě jako učitel. To je moje srdcová záležitost.
Tak já moc děkuji Jamesi Reaganovi, že si udělal čas a přišel nám popovídat něco o sobě i o svých kurzech tvůrčího psaní a poprosil bych ho na závěr, aby nám přečetl ještě jednu báseň ze své sbírky. Jaká to bude?
Thank you so much. And Tomáš, thank you. Thank you for having me.
naše za pozvání. Bylo to hezké odpoledne a rád vás zase vidím po dlouhých letech, protože i vy jste byl žákem mého kurzu tvůrčího psaní. Tuhle báseň jsem napsal, když jsem poprvé se prošel po Karlově mostě a věnoval jsem ji Václavu Havlovi.
Crossing the Charles Bridge. Imagine a tunnel of stones, dark, insinuating, a leap of walls. Walk through it without blinking. Face the Rood and River, the Chad Gardens greening on your right. To the left, a waterfall of swans that flurry into snow. You will know the infinite play of spires on the sky as light. Night on every canvas will be painted red, and day the orange of rooftops. Imagine every vine a map, every bridge a branch, to walk the Moldau larch into the sun side of beauty. Do not give in to blinking, or to thinking golems on the stair. Imagine Kafka here at dusk, asleep in the carols of the Clementinum, or sipping absinthe with Apollinaire, or Seifert on the tram to Slavia. Every word a crick of tracks. Imagine the future, now dividing wealth beyond the impulse into realm. Libusa's olive trees at dawn, a century of breath falling awake. Imagine Havel with the sword of Brunswick, stretching arms and legs on the steps from Melanchthon to climb the gold maker's alley, the ghost of King Rudolf on his back.
A nyní se poslechneme báseň Na Karlově mostě v překladu Daniely Furtnerové. Představ si kamenný tunel, temný a tajemný, zednutí zdí. Projdi jim bez mrknutí a obrať se ke kříži a k řece. Napravo hradní zahrady, nalevo vodopád. Vodopád labutí třepající křídly v sníh a do nebe planoucí hra nekonečných věží. Noc na plátnech zrudla, den znachověl odrazem střech. V úponkách břečťanů si představ mapu. V mostech větve modřínu Vltavy pro přijetí na slunečnou stranu krásy. Jen odolej nutkání zamrkat a zahlédnout na schodě golema. Představ si Kafku, jak dřímá ve čtecích koutech Klementina, či usrkává absint ve společnosti Apollinéra, pak Seiferta v tramvaji k Slávii. Každé slovo je strnutí kolejí. Představ si, jak budoucnost rozdělí dědictví hranicemi nových států. Libušin olivovník za rozbřesku probouzí se doba svobodného dechu. Uvidíš Havla s mečem Brunsvíka, jak cestou z Melantricha natahuje ruce a nohy a šplhá zlatou uličkou. Na zádech má Rudolfova ducha.
Art Café. Magazín stanice Vltava.